Halo.
Halo, selamat pagi.
Hai.
Saya bercakap dengan Puan Erda Laili binti Muhammad Zainuddin.
Ya cakap.
Saya daripada kedai Inti Deras Autocar. Saya nak buatkan saya maklumat boleh?
Boleh, boleh.
Okey. Alamat tempat tinggal Puan di nombor 10 kedai Firdaus Lancar 3. Betul?
Betul, betul.
Boleh faham. Puan mempunyai bisnes sendiri, betul? Di Harum Kasih Enterprise.
Betul.
Alamat dia sama juga ya di nombor 10 kedai Firdaus Lancar. Puan sebagai apa ya?
Kafe.
Kafe manager ya. Berapa anggaran gaji kasar atau bersih puan ya?
Gaji kasar tu macam mana? Jualan
Kiranya
ke apa? Semua sekali.
nah, kalau bersih 1,700, lepas tu kalau kasar tu kalau campur apa tu PPF dengan sok-sok semua tu.
Oh, tak ada.
Oh, tak
So,
ada.
dia jadi tinggi kan?
So anggaran dia dalam 2,500 ke? Okey. Puan ada online banking?
Apa?
Puan ada online banking?
Online banking ada?
Bank apa ya?
Hong Leong Bank.
Hong Leong Bank. Okey. So, bisnes ni bisnes apa sendiri kan? So, SSB kan aktif tak?
Aktif?
Aktif. So, nanti boleh tak Puan hantar yang apa? SSM Puan dekat nombor telefon set advisor kami itu Hazira. Ada tak di WhatsApp Puan?
Ada, ada, dah,
Ada.
dah hantar semua dah.
Dah hantar semua eh? SSM sekali. Okay, kan macam tu saya minta dekat dia lah.
Okay.
Sebelum tu, saya nak minta Puan maklumkan pada Encik Irwadi Daud dengan Encik Saad bin Ibrahim yang saya akan call lah untuk buat pengesahan maklumat rujukan.
Okay.
Sebelum tu, boleh tak Puan bagi lagi satu orang rujukan dekat set advisor kami tu? Sebab sekurang-kurangnya perlu dua lah untuk
Oh,
orang
dah,
rujukan.
dah, dah, dah ada dah.
Oh, dah ada juga.
Aha.
Kalau macam tu, saya akan maklumkan dekat
Ah,
set
okay.
advisor. Okey, baik. Terima kasih.
Okay, sama. So